Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata slijedi izbor tema iz programa radija Slobodna Evropa. Govorimo o tome kakav je društveni kontekst u kojem se priprema prva povorka ponosa u Bosni i Hercegovini. Da li je Breitbart stigao u Srbiju? Da li u Crnoj Gori nestaje običaj muškog nasljeđivanja? Da li nadležni na Kosovu skrivaju da građani odlaze? Čućete priču o Edinu Salaheroviću, nekadašnjoj nadi jugoslovenske košarke, ubijenog u logoru kod Vlasenice. Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mlađa generacija žena sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu, ali je običaj da se odriču nasljedstva u korist braće i dalje veoma živ i prisutan u crnogorskom društvu, potvrdilo je istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori koje je objavila nevladina organizacija Sigurna ženska kuća. Detaljnije Peđa Tomović.
Pa meni nisu dali uopšte pravo da biram. Jer moj tata, najmlađi brat, kad je napunio 18 godina, on je podijelio za svog života, još uvijek je živ, znači i kuću, i imanje, i stan. Tako da smo svi troje ravnopravno podijeljeni, prepisano sve na svakoga, da se ne bi sutra dolazilo, jer ja sam dijete kao i on.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Podgoričanka Disa Piranić, koja je, kako kaže, imala sreće i razumnog roditelja koji je želio da ona kao njegovo dijete bude imovinski zbrinuta, bez obzira na to što ima skladan brak i svaku drugu sigurnost. No u njenoj porodici, kako navodi, bilo je primjera u kojima je tradicija nadjačala pravo.
Prvo imam svoju majku koja je to uradila. Njih su šest sestara i odrekle su se u korist svoje tri brata.
Koliko je to što su one uradile zapravo princip dobrovoljnosti, a koliko je to zapravo popuštanje pred tradicijom?
Mislim da je to popuštanje pred tradicijom. Jer čujem osobe koje su to uradile i kažu, a pa ne mogu, ne znam da narod priča o meni da sam uzela bratu dio. I baš koriste riječ uzela, ali to su naši roditelji, zašto ja nisam nikome ništa uzela, ja sam to dobila na poklon. A i da nije to uradio, sigurno bi tražila nešto što mi ostane od roditelja.
Istraživanje nevladine organizacije Sigurna ženska kuća pokazalo je da iako većina građana, njih preko 80%, smatra da porodična imovina treba da podjednako pripadne i muškarcima i ženama, svega njih 25% smatra da se to u realnosti i dešava. Adisinu izjavu o gotovo prijekornim pogledima njenih poznanica na priču da je prihvatila imovinu koju je poklonio otac potkrepljuje podatak da gotovo 3/4 crnogorskih građana vjeruje da društvo osuđuje žene koje se ne odreknu imovine u korist brata. Nove generacije djevojaka čini se međutim da nemaju previše senzibiliteta za dijelove tradicije koji ih diskriminišu po osnovu prava na imovinu. Tako nam Zvijezdana Radulović iz Podgorice kaže da bi ona u svakom slučaju tražila ono što joj pripada.
Što se mene tiče, kad bi došlo do te podjele imovine ili kad bi bila neka stvar u porodici, ja bih tražila svoj dio imovine. Ja mislim da se dosta danas promijenilo vrijeme, da više oni koji se malo više obrazuju i koji se edukuju i informišu, da oni više razmišljaju na ovaj način, dok vjerujem da isto u drugim situacijama i sinovi i ćerke su učeni na taj način da sinovima to pripada. Naprimjer, ja čujem iz sredine u kojoj sam da čak i mala djeca smatraju da kad odrastu to je njihovo, mislim dječaci.
Pitali smo Zvijezdanu da li očekuje da će njen brat sa kojim će jednoga dana dijeliti imovinu roditelja uvažiti njeno pravo na dio ili će se pozvati na tradiciju prema kojoj bi imovina trebalo da pripadne samo njemu.
Pa sve to od vaspitanja, ako se u porodici na nekako normalan način priča o tome da je to jednako, da je sve na isti način, da mislim, na primjer, moj brat bi razumio to sjutra i da njemu bilo razumljivo da tražimo jednake dijelovi. Na primjer, ja sad njemu isto pričam i trudimo se svi da to bude, iako njemu sredina to nabacuje, da to pripada njemu, da on zna da je to jednako.
Iako je običajno pravo da se ženski članovi porodice odriču imovine u korist muških i dalje prisutno u crnogorskom društvu, novo vrijeme donosi nove vrijednosti i poglede na taj dio tradicije, kaže Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
Patrijarhalna ideologija je izuzetno jaka, Pa žene bez obzira na ekonomski položaj i stepen obrazovanja najčešće imaju takav stav da je odricanje od prava na imovinu porodična tradicija. A moram da kažem da se to mijenja sa novom generacijom, jer ipak su shvatile da možda brak i vječno ne traje, da i njihova djeca trebaju da imaju neki dio od te zajedničke imovine koje im pravom pripada.
Prema podacima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, procenat žena vlasnica imovine u Crnoj Gori je u porastu, ali je i dalje ispod zadovoljavajućeg. Tako je, prema njihovim podacima, najviše žena vlasnica imovine u Podgorici i Kotoru 36%, dok ih je najmanje u opštinama na sjeveru države, u Rožajama i Petnici ispod 7%. Kao razlog malog broja žena vlasnica imovine, 3/4 građana navodi tradiciju, dok je manje onih koji smatraju da su razlozi strah da imovina postane vlasništvo druge porodice ili nepoštovanje prava žena. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U samo dva dana od objave da će prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa biti održana 8. septembra u Sarajevu, na društvenim mrežama se pojavio ogroman broj komentara koji obiluju govorom mržnje, prijetećim porukama i pozivima na nasilje. Kakav je društveni kontekst u kojem se priprema prva povorka ponosa u BiH, slušamo u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Kantonalni odbor stranke Demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji, citiramo:
smatramo da u društvu kako je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost.
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Samra Ćosović-Hajdarević, bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva svakodnevnica su ovih ljudi. Jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog obruča sam se ja našao enfas sa dotičnim tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. Međutim, ja nisam uspio apsolutno ništa da kažem. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Drugi njegov prijatelj me udarao rukama i nogama od pozadi, odnosno po leđima.
Nekadašnji urednik magazina Dani, danas advokat Senad Pećanin, na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi queer festival u Sarajevu, koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane tijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija, koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti, bilo da je ona nacionalna, vjerska, politička, seksualna, ideološka. Zato mislim da sudbina održavanja parade ponosa predstavlja ujedno istinski test za sliku današnjeg Sarajeva, koje se često kiti tradicijom tolerancije i prihvatanja različitosti.
Docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
To je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, uključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Vjerske zajednice za sada se nisu oglašavale, no pojedini službenici jesu. Među njima prednjači sarajevski imam Muhamed Velić, koji je na Facebook profilu, na kojem ga inače prati oko 70.000 ljudi, ponovio svoj tekst iz 2012. godine. U tom tekstu se navodi kako se homoseksualci ponašaju kao virus ili bakterije u inkubaciji. Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, poručio je u razgovoru za N1.
Drago mi je da će biti u Sarajevu, pošto političko Sarajevo već godinama, barem prema BiH, Hrvatima vodi pedersku politiku, onda mi je nekako i logično da Parada Ponosa bude u Sarajevu.
U saopćenju naše stranke, između ostalog, stoji:
ljudska prava se ne smiju tretirati kao supermarket iz kojeg možemo birati prava jednih, a u isto vrijeme ignorisati prava nekih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Priča o Edinu Salahareviću, bivšoj nadi jugoslovenske košarke, mladiću koji je mučki ubijan u logoru Sušica kraj Vlasenice u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini, obišla je svijet. Njegov brat Nedim sa majkom Hatidžom godinama je tragao za tijelima oca i brata. Edinove posmrtne ostatke pronašli su 2009. godine u nekoliko masovnih grobnica, a tijelo oca Muhameda našli su prije pola godine. Majka Hatidža umrla je prije par dana i nije dočekala da odgovorni za ova ubistva budu privedeni pravdi. Slušamo u prilogu Dragane Erjavec.
Na priču Edine Salaharevića, velike košarkaške nade u bivšoj Jugoslaviji, u otvorenom pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, podsjeća direktor Kamernog teatra u Sarajevu Emir Hadžihafizbegović. U pismu između ostalog piše o sudbini porodice Salaharević, razdvajanju Edina i oca Muhameda od majke i mlađeg brata Nedima, te svirepom ubistvu mladog košarkaša. Hadžihafizbegović poziva predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine da podstakne državno tužilaštvo da konačno počne proces protiv načelnika opštine Vlasenica Miće Kraljevića, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za najteža krivična djela te čeka početak suđenja, ali i dalje obavlja funkciju načelnika opštine.
Gospodine Dodik, obzirom da vi gajite kult prema jednom sportu, a ime mu je košarka, Edin Salaharević, sin Hatidžin, bio je najbolji i najperspektivniji eks-jugoslovenski košarkaš sa 19 godina. Edin Salaharević uhapšen je od strane paravojne jedinice Mićini specijalci i sve do septembra zajedno sa svojom majkom, ocem i bratom Nedimom bio u zatočeništvu. Vođa Mićinih specijalaca, Mićo Kraljević, vaš partijski kolega i pripadnik SNSD-a, danas je načelnik opštine Vlasenica.
Brat Edina Salaharevića, Nedim, kaže da se nakon 27 godina ništa nije promijenilo, da Vlasenicom i dalje slobodno šetaju sumnjičeni za ratne zločine, a da je velika odgovornost zbog svega toga na tužilaštvu BiH.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Znači, apsolutno niko, svi šute, zabrinjavajuće, da nema glasa razuma, da se niko ne ograđuje. Niko apsolutno nije rekao, ne želim u moje ime da se neko smatra herojem, oslobodiocem grada.
Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, navodi da je najveći problem Bosne i Hercegovine činjenica da svako tumači prošlost onako kako mu odgovara.
Da ljudi za koji se osnovano sumnjaju su vršili ratne zločine ili su bili saučesnici, da su praktično nedodirljivi, je sasvim normalno. Jer ne postoji uopšte osjećaju u društvu da takvi ljudi trebaju da budu sankcionisani zbog nečega što se desilo ko zna kad.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača kaže da je upravo činjenica da na javne funkcije mogu biti imenovani ljudi koji su optuženi za ratne zločine je fundamentalni problem koji u bosansko-hercegovačkom društvu niko ne želi da rješava.
To su lustracije i ne samo kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, nego i uklanjanje iz organa vlasti svih onih koji su na bilo koji način svojim činjenjem ili čak obavljajući funkcije, a ne činjenjem onoga što su morali učiniti, su i dalje zadržali svoje pozicije.
Edin Salaharević bio je uspješan mladi košarkaš Sloboda Dite. Živio je u Tuzli. U Vlasenicu je došao za Bajram 92. godine da posjeti porodicu. Nedugo nakon toga sa ocem je odveden u logor. Brat Nedim imao je u to vrijeme 12 godina. Nakon što je pronašao Edinove posmrtne ostatke 2009. godine, za Radio Slobodna Evropa ispričao kako se Edin u vrijeme kada je odveden u logor Sušica spremao za odlazak na pripreme jugoslovenske juniorske reprezentacije za evropsko omladinsko prvenstvo u Poljskoj. Izlogorani od sigurne smrti, nisu ga uspjeli spasiti ni pozivi Košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije.
Tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od, znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana.
Posmrtni ostaci Edina Salaharevića pronađeni su prije 10 godina u nekoliko masovnih grobnica. Tijelo oca Muhameda nađeno je prije pola godine. Brat Nedim Salaharević sutra će ukopati majku Hatidžu, koja je sa njim godinama tražila tijela sina i muža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjevec.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na Facebook stranici Srbija naša zemlja, koja označuje pojedine novinare, medije i opozicione lidere da ne rade u interesu Srbije, a neke od njih označava i srbomrscima, linkovana je internet adresa Breitbart.rs, ali je nejasno da li je riječ o srpskoj podružnici desničarskog američkog portala Breitbart News. Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković imaju detalje.
Facebook stranica Srbija naša zemlja koristi narandžasti četvrtasti logo, kao što je ono i na američkom Breitbartu, samo što je slovo B zamenjeno slovom S. U rubrici informacije nalazi se link ka sajtu Breitbart.rs. Uvidom u registar nacionalnog internet domena Srbije vidi se da je domen Breitbart.rs registrovan 27. februara ove godine. Taj sajt, međutim, još uvek nema sadržaj niti je poznato ko je registrovao ovaj domen. Naime, postoji mogućnost zaštite podataka o licu koje je registrovalo domen, a koja se plaća dodatno, kažu u Share fondaciji koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu.
Kada neko stavi određeni sajt na Facebook stranicu, to ne mora da znači da zaista postoji zvanična veza. Ukoliko bi glavni Breitbart iz SAD uvideo da neko neovlašćeno koristi njihovo ime, mogao bi vrlo lako da traže da se ti podaci uklone sa Facebooka, naročito jer je reč o medijskom portalu iz SAD, te je mnogo veća šansa da Facebook kao također američka kompanija reaguje.
Objašnjava za RS Bojan Perkov, istraživač u Share fondaciji. Birn je preneo da je srpski biznismen Bogoljub Pješčić 28. marta na Twitteru napisao: "Sve što radim je transparentno. Ja sam jedini koji trenutno vodi budući sajt Breitbart Srbija." Taj tweet ovoga trenutka se ne nalazi na Pješčićevom Twitter nalogu. Međutim, kako je preneo Birn, Pješčić im je dan kasnije rekao da više nije šef Breitbart.rs, ali da zbog sporazuma o neotkrivanju podataka koji je potpisao ne može da daje kontakte bez odobrenja tih osoba. Bogoljub Pješčić, koji tvrdi da je državljanin Sjedinjenih Država sa dobrim vezama u američkoj administraciji i da je novinar, nije želeo utorak za RS da govori o Breitbart.rs. Radio Slobodna Evropa je uputio i nekoliko pitanja na adresu Facebook stranice Srbija naša zemlja. Ko je osnovao tu stranicu? Da li su deo Breitbart.rs? Da li su povezani sa američkim Breitbartom? Ni na ta pitanja nismo dobili odgovore. Breitbart News je inače ekstremni desničarski američki portal kog je osnovao Andrew Breitbart zajedno sa Stevenom Bannonom, koji je postao glavni strateg Bele kuće na početku predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Nakon niza internih sukoba u prvim mjesecima Trumpovog mandata, Bannon je u avgustu 2017. podnio ostavku i vratio se u Breitbart News, ali je zbog sukoba sa Trumpom u januaru 2018. bio prinuđen da i tamo podnese ostavku. Tokom prošle godine je radio na okupljanju evropskih desničarskih partija u Jedinstveni pokret. Na Facebook stranici Srbija naša zemlja među objavljenim sadržajem se nalazi da su pojedini novinari i mediji, citat, finansirani od kriminalnog klana Clinton i Georgea Soroša. Kao Soroševe jurišnike navode Nedima Sejdinovića, Dinka Gruhonjića, N1, Betu, Danas, Krik, Birn, Cins. Jedina uloga im je destabilizacija Srbije, posebno u okviru kosovskog problema, navodi se u jednom od postova. Nedim Sejdinović, doskorašnji predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, označava se kao muslimanski ekstremista i srbomrzac.
To su sporadične pretnje koje dolaze tako s vremena na vreme, već da je u pitanju jedna onako sistemanska provala mržnje i zastrašivanja.
Kaže za RS Nedim Sejdinović.
Pojedinim objavama na toj stranici gdje sam ja apostrofiran kao vojvođanski separatista, mrzilac Srba i tako dalje i tako dalje, stizalo je u komentarima i više od 1000 raznoraznih poruka mržnje među kojima su jedan značajan broj klasične pretnje smrću.
Osim Sejdinovića, krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti, pretnji, kleveta i uvreda izrečenih zaposlenima N1 na Facebook stranici Srbija naša zemlja podnio je krajem marta advokatski tim televizije N1. Na pitanje upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal da li su i šta preduzeli povodom ovih krivičnih prijavi do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Inače, treba napomenuti da je vrlo jednostavno registrovati domen, odnosno domensko ime za bilo koji sajt pod uslovom da je taj domen slobodan. Na primjer, u RS ili Srb domena na sajtu registra nacionalnog internet domena Srbije se može izvršiti provera dostupnosti određenog domena koji se potom može registrovati kod ovlašćenih registara, to jest kompanija koje pružaju usluge registracije domena, objašnjavaju Share Fondaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Najnoviji izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova ukazuje da je sa Kosova u periodu od 2013. do 2017. godine emigriralo više od 170.000 građana. To su podaci Kosovske agencije za statistiku, a podrazumijevaju i legalnu i ilegalnu migraciju. Samo tokom 2015. Kosovo je napustilo 75.000 građana, uglavnom ilegalnim putem. Detaljnije Amra Zeineli.
Trend migracije građana Kosova traje do 2016. godine, a nakon čega je uočen pad. Kasnije 2017. sa Kosova je emigriralo oko 12.000 građana, uglavnom legalnim putem, a radi porodičnog spajanja, venčanja, zaposlenja ili studiranja. Za 2018. još uvijek nema potpuni podatak, ali iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da je taj trend u padu. Na osnovu dosadašnjih informacija, prošle godine oko 3.500 građana Kosova tražilo azil u zemljama Evropske unije. Građani Kosova uglavnom emigriraju u zemlje Evropske unije, ali ima i oni koji su otišli za Sjedinjene Države ili Kanadu. Sefedin Kući, rukovodilac Odeljenja za planiranje i statistiku Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže da je posljednji godina ostvaren pad, a kada je u pitanju ilegalna migracija. Od 67.000 osoba koje su podnijele zahtjev za azil tokom 2015. godine, ta brojka je prošle godine pala na 3.515. Smatramo da će taj trend da se nastavi i tokom ove godine, kazao je Kući. On naglašava da je tokom 2018. odbijeno 98% takvih zahtjeva. Pre 2018. građani Kosova uglavnom su tražili azil u Njemačkoj, Francuskoj i Austriji, a kasnije i u Italiji. Kući ističe da će pad ilegalne migracije imati pozitivan utjecaj na liberalizaciju viza za građane Kosova. Iz nevladine organizacije ipak smatraju da je odlazak građana zabrinjavajući. Bedžet Šalje iz Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda navodi da se radi o borbi za egzistenciju. Migracija se dešava zbog nedostatka radnih mesta. Mladi, iako završe škole, ne mogu da nađu posao. Nepotizam je pustio korene na Kosovu. Ukoliko nemaš političku podršku, nemaš ni posao. Stoga su primorani da pobegnu i da rade nešto što nije njihova profesija, a samo radi jednog boljeg života, kaže Šalja. On također smatra da je zabrinjavajuće to što kosovske vlasti pokušavaju da umanje ovu pojavu, a upravo su one, kako kaže, odgovorne za to. S druge strane, u periodu od 2013. do 2017. godine za Schengen vizu apliciralo je preko 300.000 građana Kosova. Opozicioni demokratski savez Kosova pokrenuo inicijativu za održavanje vanredne sednice Skupštine zbog, kako su naveli, odlaska mladi, pozivajući se na brojku od 170.000 onih koji su napustili Kosovo. Međuvremenu, reagovao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, navodeći da podaci posljednjih godina ukazuju na pad migracije u poređenju sa 2015. kada je Kosovo napustilo preko 67.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto komentariše zaključke polugodišnjeg izvještaja Svjetske banke za region, prema kojem bi ekonomije Zapadnog Balkana trebale nastaviti ubrzani rast od oko 3,7% u ovoj i narednoj godini, ali da je nedostatak strukturalnih reformi doveo do smanjenja broja novih radnih mjesta.
Sa rastom od 3,5% otprilike koliki se pominje za Zapadni Balkan, mi zapravo ne možemo da odemo nigde. Drugim rečima, mi stojimo zalepljeni za mjesto gdje jesmo. Naša žalosna realnost je da se zapravo situacija sa visinom, sa stopom nezaposlenosti u velikoj meri rešava tako što ili stanovništvo stari ili mlađe stanovništvo odlazi. Ili ljudi obeshrabreni jednostavno prestaju da traže posao i onda se oni brišu prosto sa svih tih biroa rada i onda mi dobijamo te cifre kojima smo navodno zadovoljni, što zapravo mi iz daleka nije slučaj. Ono što ja mislim također vrlo zabrinjavajuće je to što ne samo da iz naših zemalja odlaze ljudi koji su visoko obrazovani, što smo mi vidjeli svih ovih godina, nego sada sa situacijom u zapadnoevropskim zemljama gdje je potreban veoma širok dijapazon radne snage, iz naših zemalja odlazi zapravo svako koji ima neki zanat u rukama. Pa bio on, recimo, terapeut ili ključar ili vozač.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatske nevladine organizacije pridružile su se Europskoj inicijativi za lakše rješavanje stambenog pitanja za mlađe i siromašnije građane. Cijene najma stana u Zagrebu i jadranskim gradovima zbog turizma lete u nebo, a sve više mladih radi na ugovor na određeno vrijeme, pa su im šanse za dizanje kredita za kupovinu stana minimalne. Detaljnije Enis Zebić.
Hrvatska država i gradovi u Hrvatskoj prepustili su pitanje doma i stanovanja u potpunosti tržištu, a kao rezultat kvadrati stana za kupnju su preskupi, a najamnine stanova previsoke. Zbog toga se 17 nevladinih udruga pridružilo Europskoj inicijativi Stanovanje za sve, kojom se od Europske komisije traži da se izmijeni odredba Maastrichtskog ugovora po kojoj investiranje u javno stanovanje ulazi u obračun javnog deficita, da se izmijene pravila kako bi se državama članicama Europske unije omogućilo da prošire programe javnog stanovanja, ali i da se na europskoj razini regulira kratkoročni najam stanova preko internetskih platformi, koji sada u nebo diže cijene najma stanova na turističkim destinacijama. Iva Marčetić iz Prava na grad.
Smatramo da je ta situacija neizdrživa, da ona dovodi do toga da se ljudi između ostalog i iseljavaju odavde zato što ne mogu naći adekvatne kvadrate, da mladi ne mogu izdržati živjeti sa roditeljima do 50. godine i dalje, i da zapravo ne možemo više plaćati najamnine koje ne prate visinu dohotka.
Dodatni je problem turistički bum, ne samo na Jadranu, nego i u Zagrebu, zbog čega se sve više stanova ranije namijenjenih dugoročnom najmu iznajmlje kratkoročno preko internetskih platformi poput Airbnb-a i slično.
Pa tako samo u Zagrebu godišnje cijena najma raste za 10%. I pritom je jako teško u onome što se nudi zapravo naći kvalitetan stan. Europska inicijativa pokrenuta je na europskoj razini i pokrenula je predstavnici iz 13 zemalja, uključujući i Hrvatsku, i vodit će se kampanja na cijeloj razini Europe. Ovom kampanjom mi poručujemo, posebice mi iz južnih i jugoistočnih zemalja, da imamo svega 2% javnih stanova, dok je primjerice u Beču 60% stanova u javnom vlasništvu ili neprofitnom sektoru.
I Kristijan Kovačić iz Mreže Mladih Hrvatske složio se da je nemogućnost da se nađe dostupan krov nad glavom jedan od glavnih razloga zašto mladi odlaze iz Hrvatske.
Hrvatska je druga u Europi iza Italije po prosječnoj dobi u kojoj se mladi ljudi odseljavaju iz roditeljskog doma, te gotovo 3/4 mladih u dobi do 34 godine još uvijek živi s roditeljima. Glavni razlozi s tome su, osim otežanog ulaska na tržište rada, je i otežano rješavanje stambenog pitanja zahvaljujući skupim i brzo rastućim cijenama najma, kao i nemogućnosti zapravo ostvarivanja povoljnih kredita.
Program Stanovanje za sve podržava i nevladina udruga Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Kako god se okrene, mladi radnici su u jako nepovoljnom položaju kada se radi o stjecanju krova nad glavom, kazuje u njihovo ime Bojan Nonković.
Većinom mladi radnici se zapošljavaju preko nesigurnih oblika rada. 90% novo sklopljenih ugovora o radu je zapravo rad na određeno vrijeme. Takvi ugovori obično su slabije plaćeni nego standardni ugovor o radu i znamo da banke će teško dati kredit ljudima koji su u nesigurnim oblicima rada. Dakle, ne mogu riješiti stambeno pitanje na adekvatan način i stanarinu će jako teško podmirivati. Nerijetko cijena stanarine dođe do 50% njihovih prihoda mjesečnih.
Europska građanska inicijativa Stanovanje za sve sljedećih će godinu dana prikupljati 1 000 000 potpisa kako bi se Europskoj komisiji mogao postaviti zahtjev da omogući proširenje programa javnog stanovanja u državama članicama Europske unije. Inicijativa je, osim u Zagrebu, već predstavljena u Beču, Barceloni, Brislu, Lisabonu i drugdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 7. aprilskog dana. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.